Here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
Yeah. Welcome to the Radio Rebek, Radio Rebek. Radio Rebek will be hosted by Keys, Vinur, Vico, and now here we go, you are listening to...
Weyo weyo, dan sekarang kalian lagi dengerin Kizvi di Radio Rebek. Radio Rebek ya, radionya Kizvi sendiri. Iya. Ya jadi selamat dengerin lah, selamat pagi, siang, sore, malam. Dan yang lagi berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga yang sedang menuju lelap, semoga segera dilelapkan menuju mimpi indahnya dalam tidur. Dan kamu lagi dengerin suara Kizvi, ini adalah Radio Rebek. Pertama-tama bakal dijelasin dulu apa nih Radio Rebek. Radio Rebek adalah mimpi. Kok mimpi? Jadi... salah satu mimpi to do list di dalam kehidupan Kizvi yang belum tersampaikan adalah, yang belum nyampe maksudnya, belum kesampaian adalah pengen jadi penyiar radio. Pengen jadi penyiar radio yang beneran penyiar gitu. Pengen punya acara sendiri, reguleran, kayaknya tuh asik jadi announcer. Sebetulnya dulu tuh beberapa kali sering sih siaran di radio, mau di zamannya radio SMA, radio komunitas, radio ekskul. Terus beberapa kali juga jadi penyiar tamu di radio lokal di daerah Sukabumi. Tapi belum bisa jadi yang beneran gitu. Terus pengen di Bandung tuh pengen gaul juga sama orang-orang radio, tapi nongkrongnya kurang ya. Padahal teman-teman yang kerja di radio banyak, tapi ya gak tahu ya, belum ketemu rezekinya kali. Dipikir-pikir kan sekarang medianya udah ada, sekarang platformnya udah ada, siapapun bisa jadi bikin radio sendiri. Ya udah, jadilah ini Radio Rebek. Wujud juga ya. Iyoi. Dan di Radio Rebek ini bakal ngomongin apapun. Dan biasanya nih, kalau sebenarnya Kizvi udah bikin podcast juga sebelum-sebelumnya, tapi ya podcastnya masih apa ya, itu masih curhat kali ya, masih yang ngomongin-ngomongin yang asal gitu. Nah kalau Radio Rebek ini kayaknya akan lebih terkonsep. Jadi kalau teman-teman nggak tahu nih, kepikiran juga sih bisa request lagu gitu kali ya, atau enggak sedikit salam-salam. Nah nanti akan ada segmen salam di 15. Jadi Radio Rebek rata-rata akan mungkin durasinya di 20 menitan. Jadi di menit ke-15 akan ada segmen salam-salam. Nah kalau teman-teman mau, bisalah DM ke Kizvi di Instagram atau di Twitter juga boleh, di mention aja. Mau salam-salam sama siapa? Itu juga kalau ada yang dengerin ya. Siapa tahu ada yang dengerin. Kalau kagak ada yang dengerin, ya nggak apa-apa. Yang penting latihan ngomong aja dulu. Iya. Dan ini adalah Radio Rebek episode pertama, dan kita bakal ngomongin apa itu musik indie. Wih, berat juga ya. Baru episode pertama ngomongin ginian. Ahahai. Jadi musik indie, atau kita ngomongin scene musik deh. Kalau ngomongin scene musik, itu biasanya zaman sekarang. Oh, gini deh. Mungkin yang angkatan anak-anak yang lahir 95 atau 9, ya pokoknya angkatan 90-an deh, yang lahirnya barengan seumuran lah kita, itu pasti mengenal ada zaman-zaman bermusik itu. Kita baru notice permusikan itu biasanya dari zaman MTV. Ya enggak sih? Masih ingat gak sih dulu MTV zamannya kita kecil? Itu tuh kurun waktunya tahun berapa ya? Tahun kita SD lah. Dari tahun 2000 kali, 2000 sampai 2005 tuh. Itu tuh MTV tuh jadi barometer musik. Asli barometer musik Indonesia banget. Ya gimana enggak, orang di MTV semuanya bisa masuk. Dan waktu itu pasar masih sangat beragam, dari mulai musik pop, hip hop, terus ke rock juga masih bisa masuk TV. Terus zaman-zamannya itu juga kalau yang lagi belajar-belajar gitar tuh suka beli majalah MBS gak sih? Music Book Station kalau enggak salah. Di situ tuh ada pokoknya banyak majalah musik yang di dalamnya tuh chord-chord musik gitu. Jadi lagu-lagu ada chordnya, lagunya siapa, chordnya. Dulu inget banget tuh belajar gitar dari majalah itu, MBS namanya. Terus suka dapat gratis poster. Ada juga iklan-iklannya tuh, iklan-iklannya yang ini, yang masih SMS rek-rek spasian. Iya, inget gak sih? Inget ya? Itu tuh zaman-zaman itu tuh. Nah, akhirnya singkat cerita, MTV tuh cukup beragam banget kan ya musik yang masuk di situ. Sampai waktu itu ada pagelaran yang gede banget, konser paling gede banget. Mungkin salah satu konser yang Kizvi ingat sampai sekarang itu namanya MTV Staying Alive. Wah, ingat gak tuh? Itu kalau gak salah 1 Desember dibikin acaranya. Itu sehari semalam si MTV konser. Asli, waktu itu MTV-nya masih di Global TV, barengan sama Global TV. Itu yang Hispi inget ya, semua artis tuh gede, yang artis-artis gede tuh main. Ada yang Hispi inget tuh manggung tuh ada Coil. Coil tuh Hispi inget banget manggungnya sebelum maghrib, terakhir pokoknya sesi yang sore tuh. Ada Coil, terus ada The Changcuter, ada Samson, ada... Yang Hispi inget waktu itu drummernya Changcuter, drummernya Samson, drummernya... apalagi ya, drummer Gigi gitu gak salah. Pokoknya solo drum satu-satu malam-malam tuh. Wah, itu sehari semalam nonton TV, konser, dan semuanya live. Ada berapa set drum di atas panggung. Dan itu kayaknya konser terniat Indonesia terakhir yang masuk TV deh kayaknya tuh. Asli, karena waktu itu Hispi inget juga gak ada yang lip-sync-lip-syncan. Waktu itu belum zamannya lip-sync, produksiannya juga. Wah, pokoknya itu, pokoknya boleh deh di YouTube. Atau mungkin teman-teman ada yang inget juga ya sama acara itu, konser yang gede banget waktu itu namanya MTV Staying Alive. Bolehlah komen lah, siapa tahu kita nonton acara yang sama kan. Masih ada yang inget gak? Nah, itu singkat sih tahun berapa itu Staying Alive? Tahun 2004 tapi 2005-an gitu kali ya. Ya pokoknya tahun-tahun itu. Nah, setelah itu masuk ke zamannya era-era ini. Kita masuk SMP tuh ada baru acara musik pagi. Itu ada Inbox Dahsyat gitu-gitu, The Rings kan di Trans TV. Nah itu, nah kita mulai pembahasannya dari situ. Dari situ jadi sebetulnya ketika fase itu yang Hispi gak tahu sih ini sosok ngerti musik ya. Tapi ya kan ini kan yang anak 90-an rasain, yang Hispi rasain sebagai anak 90-an. Tahun-tahun itu mengerucutlah si pasar musik itu. Mengerucut artinya mulai terbentuk mana mainstream, mana sidestream. Sebetulnya dari zaman dulu juga mainstream dan sidestream itu udah terbentuk. Artinya mainstream itu adalah musik yang merajai pasar, yang memang diproduksi secara profesional dan didistribusikan juga secara profesional. Karena zaman itu label itu merajai karena dia punya distribusinya sendiri. Masih inget gak sih dulu tuh zaman-zamannya kaset, zaman-zamannya CD. Itu kita kalau mau dengerin lagu tuh kita ke toko CD, toko kaset di Stara. Wah, sama Aquarius. Wah, dulu inget banget tuh. Asli, beli kaset istilahnya. Nah, dulu tuh jadi emang label itu memerankan peran penting untuk produksi musik sekaligus distribusinya, karena dia bisa mendistribusikan itu ke toko-toko. Nah, otomatis secara bisnis, secara industri, ya kita ngomongin industri, makanya disebutnya industri musik. Industri is, ya ketika lo mau nyari untung, mencari pasar, ya di situ. Label pun bertaruh dong. Label tuh gak mau lah istilahnya jualan kaset atau jualan produk yang gak dibeli sama banyak orang. Ya caranya ya dia harus jualan yang laku. Cara jualan yang laku ya label harus tahu, harus nyari tahu apa yang lagi laku di masyarakat. Atau ada juga label yang harus bikin tren dulu. Tren dulu di masyarakat tuh apa yang bisa didengar, sehingga kalau dia bikin kaset, bikin produksi, bisa laku, banyak yang beli. Ya itulah kasarnya. Nah, tapi untuk beberapa scene atau beberapa musisi, beberapa genre musik yang dia bukan ngelaku, tapi emang di Indonesia ini pasarnya itu segmented, otomatis si label gak sedikit label yang berani invest di genre musik yang bertaruh, istilahnya gambling. Ini antara laku atau enggak nih kalau kita edarin, ini laku atau enggak nih kalau kita rekam. Sementara biaya rekaman saat itu masih mahal. Gak semua, kalau zaman sekarang kan setiap kosan kayaknya bisa jadi studio. Yang penting punya sound card, misalnya punya DAW, ya udah bisa bikin produksi musik. Kalau zaman dulu kan harus masuk studio dulu, dihitung per shift. Itu juga kalau rekamannya udah digital. Belum lagi kalau zaman dulu rekamannya analog. Kalau rekamannya analog harus beli beta kaset sendiri. Terus kalau mau ngetek juga emang si musisinya harus moodnya bagus. Karena kalau tek salah tek gak bisa diedit, ya harus ganti beta kaset lagi. Dah, gitu-gitulah pokoknya. Nah, singkat cerita, beberapa scene musik yang gak laku atau gak apa ya, dia gak bisa masuk ke major label, akhirnya dia mencoba untuk memasarkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan karyanya itu sendiri. Akhirnya terciptalah namanya indie, independent lah. Dia berjualan tuh. Ya salah satu pentolan indie yang gak tahu ya, Hispi yang Hispi tahu itu pentolan indie yang cukup pionir di pasar indie adalah tuh Pasband. Pasband tuh mulai indie. Dia mulai rekaman terus produksi musik dan mendistribusikan secara indie itu tuh tahun-tahunnya dari tahun 90-an tuh udah mulai. Dan dia juga berikut membuat satu kultur atau membuat satu apa ya, movement kali ya kalau di kalangan pemusik itu, yaitu movement indie itu sendiri. Cuman kesini-sini mulai banyak yang salah kaprah sama musik indie itu sendiri. Gini loh, kan kalau kita ngomongin mainstream atau musik-musik major, musik-musik major label, otomatis kita ngomongin musik yang laku di label. Label harus yang gimana sih musik yang laku? Ya label bakal beli atau bakal ngemodalin, bakal ngeproduserin musik yang disukai sama masyarakat dong. Nah, disukai sama orang. Makanya dia namanya major label. Sebetulnya ada juga side stream atau musik-musik yang enggak mainstream tapi label berani bertaruh atau berani buat produce si musik-musiknya. Itu adalah musisi-musisi yang emang fanbase-nya atau di daerahnya itu udah kencang. Iya, contohnya siapa? Ya contohnya yang Titip Edar, sistemnya Titip Edar tuh gini. Musisinya rekaman sendiri, musisinya produce musik sendiri. Otomatis musik direkturnya juga ya selera dia, suka-suka. Tapi untuk edarannya itu dia titipin nama si label supaya dia punya pasar dan punya jalur distribusi yang udah terbentuk sama si jejaring yang dibikin sama major label itu. Yang Hisri tahu yang legendaris yang bikin seperti itu adalah diantaranya ya kayak Dewa. Dia tuh produce sendiri ya karena dia punya musik sendiri. Dan label juga gak akan mikir kali buat produserin Dewa. Ya iyalah orang dia udah laku, dia kasarnya Rahmat Dhani mau bikin lagu kayak apapun masanya udah pasti nerima. Terus kayak slangnya, terus kayak ada Gigi juga, ada siapa lagi tuh, Padi itu zaman-zaman itu yang sampai platinum kan zaman-zaman itu. Terus ada juga zaman-zaman yang masih musik sehat. Maksudnya musik sehat tuh gini, ketika emang ada musisi yang bagus materinya terus dipasarin dan langsung jadi bagus, jadi masyarakat tuh belum kebentuk sama opini. Jadi gini, musik yang ngetren tuh emang bener-bener musik yang bagus dan beragam cirinya. Contoh zaman-zamannya tahun 2000, transisi tuh, transisi dari tahun 2004 ke 2008-an kali ya. Transisi dari MTV ke acara musik pagi. Itu juga banyak tuh artis-artis bagus yang di Indonesia, ada Niji, ada Peter Pan, ada juga Leto waktu itu, platinum-platinum tuh semua tuh. Terus ada Ceylon 7, ya jelas lah Ceylon 7 mah dari zaman-zaman itu juga keren lah. Dan emang udah apa tuh istilahnya, ya adalah berjuta-juta keping kalau berjuta-juta kopi. Dan ada juga Jamrud waktu itu. Ya banyak banget era-era itu yang emang musik-musiknya legend, genre-nya beragam. Jadi kita tuh sebagai pendengar, sebagai masyarakat tuh punya database lagu tuh genre-nya beragam. Ada mau agak rock tapi masih easy listening ya, ada Solo on Seven. Terus ada pengen yang mendayu-dayu tuh ada band juga tuh masuk tuh era-eranya tahun itu. Pengen rock yang Indonesian rock tuh ada Jamrud, terus ada Gigi, ada Edane waktu itu. Edane tuh masih masuk TV waktu itu, masih ingat banget. Kuakui kau memang manis, itu ingat banget dong. Ada Coklat, ada Utopia tuh zaman-zaman itu. Coba didenger-dengerin lagi lagu itu, ada Coklat, Utopia, The Fly, Kafein kan zaman-zaman itu tuh. Terus ada Naf, ada Naif juga. Nah, pokoknya zaman itu musik tuh beragam. Jadi ya siap, ya kita mau suka musik apa ya tinggal caplok, kita tinggal pilih musisinya banyak gitu. Tiba-tiba datanglah satu era musik pagi di mana mulai bukan dirusak ya, mulai diinvasi oleh musik-musik Melayu. Sebetulnya ini pro kontra juga karena ya ada yang suka, ada yang enggak sama musik Melayu. Ya iyalah namanya juga karya, namanya juga musik. Ya sera-sera dia dong mau bawain apa namanya juga karya. Tapi kan ada apa ya? Ada seolah-olah polarisasi polarisasi. Ya pokoknya zamannya Kangen Band tuh. Entong neng nong du neng tuliskan cerita. Nah, itu tuh lagu jatuh tentang aku dan dia. Ya pokoknya itulah Kangen Band. Itu ingat banget kenapa Kangen Band bisa merajai atau kenapa Kangen Band itu seolah-olah sporadis gitu. Kalau teman-teman mau ingat-ingat nih, Kangen Band itu sebetulnya lakunya itu bukan karena produksiannya didistribusikan dengan benar. Tapi kalau zaman dulu tuh ingat gak sih kita kalau datang ke kota-kota atau pusat kota atau pasar-pasar atau ya pinggir jalan itu suka banyak PCD bajakan yang muter lagu kencang-kencang. Ingat gak? Jadi dulu tuh suka ada tukang PCD bajakan gitu 10.000 dua, 10.000 tiga kalau MP3 kan, kalau DVD 5.000-an satu CD. Wah, ingat banget tuh. Kalau di Sukabumi tuh daerah-daerah Siliwangi kan. Ciwangi kan tuh, pasar Ciwangi sampai bawah sampai pasar Pelita tuh. Itu banyak banget tukang VCD bajakan. Dan si Kangen Band itu diputerin di situ-situ. Dan yang si Kangen Bandnya aja kagak niat buat diputerin di tukang VCD bajakan. Cuman seperti teori bread and butter, orang suka gak suka kalau dimasukin terus dengerin lagu yang di itu diputer-puter terus ya pasti nempel juga di kepalanya. Ketambah lagi emang musik Melayu itu atau genrenya si Kangen Band itu emang easy listening juga, liriknya mudah-mudah, liriknya enak, gampang dicerna, nadanya juga range nadanya juga gampang dinyanyiin. Alhasil ngetop lah tuh lagu itu. Padahal dari lampungnya si Kangen Band ini juga enggak apa ya, intinya dia cuman rekaman di studio, ya udah. Nah, ternyata orang studionya malah enggak copy-copyin hasil rekamannya dia. Tersebarlah tuh. Mulailah terbentuk satu genre yang ngetop, yaitu band Melayu, Melayu pop. Ah, ternyata Melayu pop ini meledak, Kangen Band ini meledak. Akhirnya si label ngelihat, oke, caplok tato sama label. Setelah dicaplok sama label, label mulai punya insting bahwa oh, musik ini nih, genre ini yang bakal lagu laku. Akhirnya setelah Kangen Band keluar juga lah SC12, keluar juga lah Wali, keluar juga lah Raja. Kalau Raja sih sebetulnya masih keren ya. Raja tuh masih rock loh. Dengerin nih musik-musiknya Raja. Ya pokoknya enggak semendayu-dayu Kangen Band, Wali dan SC12 lah. Akhirnya ya di situ mulailah merajai kan, sampai band yang selewat-selewat doang ya, mumpung yang selewat-selewat ya gitu. Padahal pada saat itu genre musik yang beragam tuh masih punya power di scene-scene tertentu ya. Contohnya scene-scene rock, scene-scene metal yang gitu-gitu. Itu tuh masih punya power. Tapi orang-orang rock, orang-orang metal, orang-orang indie, orang-orang folk atau bahkan orang-orang yang elektronik kan waktu itu, punk, pop-punk, power punk, scene-scene melodic tuh, emo, itu tuh waktu itu juga lagi merajai. Tapi dia gak punya modal, atau si investor atau si label nih mau ngelihat nih, mau investi ragu-ragu. Karena laku gak ya nih musik kayak gini. Tapi kalau di scene-scene yang secara bisa didistribusikannya itu sebenarnya laku banget, baik secara fisik maupun secara manggung. Nah, tapi kebanyakan manggungnya off air. Akhirnya zaman itu zamannya melodi zamannya Melayu-melayuan juga itu, kalau enggak salah ya, babaknya itu bersamaan dengan scene-scene emo, hardcore, post hardcore, power pop. Kalau teman-teman ingat tuh Killing Me Inside, Billy Gaskin, 13 Experimental tuh zaman-zamannya itu kan, Kobe, terus ada juga Andre and the Backbone. Zaman-zaman itu tuh mulai berkompetisi dengan genre Melayu itu sendiri. Ada yang distribusi secara indie, independen. Akhirnya dia produce, dari mulai produce, rekaman, sampai keluar CD, didistribusiin sendiri lewat distro. Nah, itu juga ada hubungannya sama distro. Makanya hubungannya tuh sama fashion, sama fashion-fashionnya. Wah, ini asli panjang sih. Oke, kita ngomongin sampai distro ya, karena ini kalau diomongin gak akan beres nih. Ini udah mau 20 menit dan ini udah 17 menit. Jadi kayaknya ini bakal dibikin dua babak. Jadi bakal ada di selanjutnya, kita masih bakal bahas tentang ini. Buat teman-teman yang mau dibahasin juga bahannya nih, bilang dong, komen dong di Twitter, di retweet kayak di Twitter atau enggak di Instagram @khizfi, Khizfi adalah pokoknya ya. Kalau ada yang mau titip salam juga ada nih nanti, kalau mungkin habis ini ada yang mau titip salam, aku salamin ya setelah di menit 15, okay? Dan kita nanti lanjutin lagi ngomongin tentang scene indie atau scene musik-musik, dan sekaligus inspirasi referensiin juga. Tadi kan udah tuh band-band yang mungkin teman-teman kangen buat dengerinnya. Wah, boleh deh didengerin lagi karena itu bisa jadi mesin waktu kita untuk menuju ke tahun-tahun itu. Okay. Ya, sampai ketemu lagi lah ya. Kita bakal bahas ini lanjut biar kentang dulu, siapa tahu ada yang dengerin. Kalau suka, komen lah biar tahu didengerin sama siapa aja, oke? Hai, terima kasih udah dengerin. Yang mau tidur semoga segera lelap. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi sama keluarga semoga selalu hangat bersama keluarganya. Yang lagi belajar semoga dimudahkan besok pelajarannya, oke? Hati-hati di jalan dan jangan lupa makan. Assalamualaikum. Ya, kamu lagi dengerin nama stasiun radionya Radio Rebek. Radio Rebek itu ya ini aja, kalau ngobrolin apa aja suka-suka, kalau bahas apa aja suka-suka. Tapi biasanya sih bakal keluar mingguan kali ya. Kita niatnya yang mingguan, semoga mingguan keluar nih, seminggu sekali. Atau kalau lagi mood ya lebih dari itu. Selamat dengerin ya.